Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, aquí voltamos con máis información sobre a ecoloxía e o medio ambiente de Galiza neste espazo de Radio Cerna que promove a Dega. Estas as novas da última semana. O Parque Eólico de Berdoias, proxectado para desenvolverse nos concellos de Muxía, Vimianzo e unha parte pequena de Dumbría, recibiu o informe negativo da Xunta. O goberno galego alega que o parque se situaría fora da área de desenvolvemento eólico definido no Plan Sectorial Autonómico. Con todo, ao ser Berdoias un parque promovido polo Estado, a consulta da Xunta non é vinculante, polo que o proxecto podería seguir adiante. Lembramos que a instalación eólica de Berdoias é unha das máis potentes proxectadas no territorio galego e conta coa firme oposición de boa parte da veciñanza que, ademais de denunciar o seu impacto social e ambiental, indicaba afección sobre 17 muíños, os petróglifos do Pedrouzo, así como as coñecidas mámoas de Casota de Freáns. Iberdrola, a empresa que está detrás do proxecto de Berdoias, atópase tamén coa oposición frontal do sector pesqueiro aos seus parques de eólica mariña situados nas proximidades de Cabo Ortegal. A tensión entre o tecido productivo e os operadores eléctricos estáse canalizando a través do Observatorio da Eólica Mariña, onde as confrarías piden a Iberdrola que retire os proxectos de San Brandán e San Cibrao. As localizacións propostas do sector pesqueiro non están incluídas nas zonas autorizadas polo Estado para este tipo de actividades. Pola súa banda, Ecoloxistas en Acción tamén reclamou ao Goberno Central que rexeite estes proxectos xa que prevén tomas de terra para evacuación de enerxía a través das praias, supoñendo isto un grande impacto ambiental. Tamén o Parlamento Europeo suma as súas reservas á eólica mariña. A través dun informe aprobado a semana pasada na Eurocámara, destacaba a necesidade de evitar o potencial impacto ao longo prazo causado polos muíños mariños en determinados ecosistemas, nas poboacións de peixes e no resto da biodiversidade. Con todo, o Goberno do Estado podería estar intentando facerse coa propiedade daquelas partes do monte comunal veciñal situadas dentro de dominio público marítimo terrestre. A intención sería de seguir co desenvolvemento eólico no litoral, segundo indica o presidente da Organización Galega de Montes Veciñais en Mancomún. De feito, varias comunidades de montes do Baixo Miño foron informadas da pretensión de que estes terreos pasen á titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica e do Reto Demográfico. A Organización Galega de Comunidades de Montes non considera casual que o Estado axilice os trámites para facerse coa titularidade destes terreos, coincidindo co despregue da eólica mariña en Galiza. Suliñan que é moi curioso que as primeiras comunidades de montes ás que se estean a dirixir deste Estado sexan as situadas na franxa da Costa da Guarda até Baiona, unha área que os estudos do goberno e o sector privado consideran como moi potencial para instalar os parques eólicos mariños. Fechamos o repaso sobre a actualidade eólica dando conta da concentración convocada por Aldeas Libres de Macroeólicos e Monfero Dinón, que congregou a centos de persoas onte diante das portas da delegación do goberno de Galiza na Coruña, para reclamar unha moratoria eólica ao berro de eólicas, así non veciños unidos xamais serán vencidos. En outra orde de cousas, a Xunta denegou a Adega acceder á información sobre expedientes sancionadores relativos a plantacións ilegais de eucaliptos, algo que obrigou a organización a acudir aos tribunais. Recentemente, houbo sentenza. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de condenar a Xunta por furtarlle a Asociación Ecoloxista o seu dereito a acceder á información ambiental, que neste caso tiña a ver coa corta de árbores autóctonas e posterior plantación ilegal de eucaliptos realizadas no Concello de Begonte en 2017. Agora o auto obriga a Xunta a facilitarlle a Adega documentación solicitada, recoñecendo a lexitimidade das entidades ecoloxistas para poder participar como parte interesada en todos os expedientes sancionadores que afecten directa ou indirectamente a cuestións ambientais. Polo tanto, abre esa porta a un maior control das plantacións ilegais por parte dos ecoloxistas. E damos conta agora da agresión ambiental sufrida polas dunas de Rodeira no concello de Cangas. O ecosistema dunar, unha zona de 2.500 metros cuadrados definida como hábitat prioritario dentro da Directiva Hábitats, ficou danado polas actuacións do Goberno Municipal que ordenou a retirada de area e vexetación das dunas coa fin de axeitar a zona para acoller o Campeonato Comarcal de Balonmán Praia. As protestas veciñais e as dos grupos da oposición provocaron a paralización dos movementos de terra e o Goberno Municipal acordou mudar o emprazamento do torneo deportivo logo de que a duna ficase danada. O grupo político Avante e o BNG piden a dimisión da alcaldesa polo que cualifican un delito ambiental. E dunha agresión consumada a outra en proxecto. A Xunta admite que ampliará unha estrada no Courel con efecto significativo na rede Natura e severo no patrimonio cultural. Porén, refírese en concreto á estrada autonómica LU 561, a principal e case única vía que atravesou Courel de sur a norte, de Quiroga a Seoane. A obra suporá a ampliación do ancho da vía ata 7,8 metros e conta cun informe de impacto ambiental que sinala, entre outras consideracións, que a actuación terá efectos significativos sobre o espazo natural protegido do Courel. O impacto será severo ou moderado en tres castros e unha antiga mina. Tras cinco sentenzas en contra do Tribunal Supremo, o Goberno do Estado autoriza ou legaliza a planta de gas de Mugardos. Deste xeito, Reganosa culmina a súa legalización, malia levar en funcionamento desde 2007 sen autorización. Esta resolución administrativa recolle de forma expresa, a diferencia das anteriores outorgadas polo Goberno de Mariano Rajoy en 2016, diversos condicionantes ambientais, pero en varios casos limítanse a ser recomendacións ou peticións de boas prácticas á empresa. Por exemplo, que na medida do posible o tráfico de buques teña especial consideración cos profesionais do mar, concretamente cos pescadores mariscadores, así como coa flota de barcos pesqueiros. Lembramos que hai só unhas semanas Reganosa, da que a Xunta é accionista, anunciaba un novo proxecto para a produción de hidróxeno nas Pontes, que implicaría a construción de 4 parques eólicos e un novo en Coro. Unha semana despois de que a organización Ecologistas en Acción presentara unha denuncia sobre emanacións tóxicas na antiga mina de Touro, a Xunta abre un expediente contra a entidade xestora de explotación das gallegas por non levar a cabo o proxecto de drenaxe para a xestión integral das augas da mina de Touro. Este sábado, 17 de xullo, terá lugar o 17º Encontro de Voluntariado Ambiental de Proxecto Ríos. Nos últimos 6 anos, a Dega veu realizando unha descuberta de biodiversidade arredor dos diferentes ríos de toda Galiza e en 2021 voltará a facelo no río Arnego para facer accións de seguimento de fauna continuando co programa de custodia fluvial que iniciou a Dega en 2018. Neste encontro de voluntariado tamén se identificarán os quirópteros, os morcegos. E despedimos este informativo cunha nova xeral. A Comisión Europea presentou o paquete legislativo Fit for 55 co fin de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro sobre os niveis de 1990 nun 55%. O plan supón, entre outras medidas, a prohibición da venda de coches a combustión en 2035, pero organizacións ecologistas denuncian a falta de ambición e piden un maior esforzo, indicando que o 55% non é suficiente, ademais de que se manteñen os mercados de carbono que permiten que os axentes económicos regulen a descarbonización no lugar de ser os entes públicos. E nos voltamos a vindeira semana con máis información sobre medio ambiente e ecoloxía de Galiza, aquí en Radio Cerna.